U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u nedelju 22. juna, u drugu nedelju po duhovima, služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dalibor Milaković. Govoreći o pročitanoj perikopi iz Svetog Evanđelja u kojoj Gospod zove sveto apostole Petra i Jakova Zavedeva, kazavši im da će ih učiniti lovcima ljudi, prota Dalibor u svojoj besjedi ističe da je svako od nas pozvan da u svom životu bude lovac na ljude, prije svega svojim životom da propovijedamo Evanđelje Hristovo, pa onda svojim primjerom, a na kraju i misionarenjem.
Thank you.
Čuli ste besjedu protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića izgovorenu ovog jutra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ostanite uz program Radija Svetigore.